สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Permission to Speak How to Change What Power Sounds Like Starting with You Samarabe เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายที่ประสานงานด้านการสื่อสารภาษาศาสตร์จิตวิทยาสังคมและการโค้ชการพูดเข้าด้วยกันหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับแนวคิดเดิมว่าเสียงที่ฟังดูมีอำนาจต้องเป็นแบบเดียวกันเสมอชวนผู้อ่านมองว่าอำนาจทางการพูดสามารถมีได้หลายรูปแบบมากกว่าที่สังคมเคยยอมรับเนื้อหาจึงไม่ได้เป็นเพียงคู่มือพัฒนาการพูดแต่เป็นการสำรวจว่าความกลัวบรรทัดฐานทางเพศและเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสียงของตนเองส่งผลต่อวิธีที่เราพูดและวิธีที่คนอื่นรับฟังอย่างไรหนังสือมุ่งช่วยให้ผู้อ่านหาความเป็นธรรมชาติของตนเองใช้เสียงอย่างมั่นใจมากขึ้นและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์สำคัญที่ต้องสื่อสารให้ชัดเจนและน่าเชื่อถือผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกเสียงของอำนาจไม่จำเป็นต้องเหมือนเดิมสำคัญของเล่มนี้คือการท้าทายภาพจำว่าคนที่มีอำนาจต้องพูดด้วยน้ำเสียงลักษณะหนึ่งเท่านั้นสมาราเบชี้ให้เห็นว่าแนวคิดนี้ผูกกับมาตรฐานเดิมที่มักให้รางวัลกับเสียงที่เรียบหนักแน่นและถูกควบคุมมากเกินไปขณะที่เสียงที่ต่างออกไปกลับถูกมองว่าไม่น่าเชื่อถือหนังสือจึงไม่ได้สอนให้ผู้อ่านเรียนแบบเสียงแบบผู้มีอำนาจเสนอว่าอำนาจควรถูกนิยามใหม่ให้ครอบคลุมความหลากหลายของเพศเชื้อชาติบุคลิกและบริบทการทำงานเมื่อความน่าเชื่อถือไม่ถูกผูกไว้กับรูปแบบเสียงเพียงรูปแบบเดียวผู้พูดก็มีพื้นที่มากขึ้นในการเป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องตัดความรู้สึกจังหวะหรือเอกลักษณ์ทางเสียงทิ้งไปแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยเปลี่ยนจากการพยายามฟังดูดีไปเป็นการสื่อสารให้ได้ผลจริงในโลกที่ผู้ฟังตีความเสียงผ่านอคติทางสังคมอยู่เสมอประเด็น2 Voice Story และรากของความไม่มั่นใจหนึ่งในแนวคิดที่เด่นที่สุดของหนังสือคือ Voice Storyหรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับเสียงที่แต่ละคนสะสมมาตลอดชีวิตสมาราเบอธิบายว่าเราไม่ได้พูดจากศูนย์แต่พูดผ่านความเชื่อคำวิจารณ์ประสบการณ์โรงเรียนครอบครัวที่ทำงานและวัฒนธรรมที่สอนเราว่าเสียงแบบไหนควรได้รับการยอมรับหนังสือจึงชวนให้ผู้อ่านสังเกตว่าเรากลั้นเสียงตัวเองไว้ตรงไหนพูดเบาลงเมื่อไหร่หรือเปลี่ยนโทนเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกมองว่าแข็งกร้าวหรือมากเกินไปกระบวนการนี้มีคุณค่าเพราะช่วยแยกความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เป็นธรรมชาติของเรากับสิ่งที่เกิดจากการปรับตัวเพื่อเอาตัวรอดเมื่อเข้าใจเรื่องเล่าเหล่านี้ผู้อ่านจะเห็นว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่เสียงของตัวเองเสมอไปแต่อยู่ที่เรื่องที่เคยถูกสอนให้เชื่อเกี่ยวกับเสียงนั้นการทำความเข้าใจ voice story จึงเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนจะเปลี่ยนวิธีพูดอย่างยั่งยืนเด่น 3. วิธีเตรียมเสียงก่อนขึ้นพูดจริงแม้หนังสือจะมีมิติทางสังคมและวัฒนธรรมที่ชัดเจนแต่จุดแข็งอีกด้านคือความเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสมาราเบให้ความสำคัญกับการเตรียมตัวก่อนขึ้นเวทีเข้าห้องประชุมหรือพูดในสถานการณ์กดดันโดยมองว่าเสียงไม่ได้ทำงานแยกจากร่างกายและสภาวะใจการหายใจการวอร์มอัพและการตั้งหลักก่อนพูดจึงไม่ใช่พิธีกรรมเล็กๆแต่เป็นวิธีปรับระบบประสาทให้พร้อมรับแรงกดดันหนังสือชี้ให้เห็นว่าหลายคนพยายามพูดให้ดูนิ่งหรือมืออาชีพจนเสียงแห้งตึงหรือไม่มีชีวิตชีวาผลคือข้อความอาจสูญเสียพลังไปโดยไม่รู้ตัวแนวทางของเบย์จึงเน้นการเตรียมตัวแบบสั้นแต่มีประสิทธิภาพเพื่อให้ผู้พูดกลับเข้าสู่จังหวะธรรมชาติของตัวเองก่อนสื่อสารจริงๆความแตกต่างนี้ทำให้หนังสือไม่ติดอยู่กับทฤษฎีลอยๆแต่เชื่อมกับการใช้งานได้ทันทีในงานนำเสนอการพรีเซนต์และการสนทนาที่ยากประเด็น4ความเข้าใจ vocal fry และ up speak แบบไม่ตัดสินหนังสือเล่มนี้น่าสนใจตรงที่ไม่รีบตีตราลักษณะการพูดที่มักถูกวิจารณ์ในผู้หญิงหรือคนชายขอบเช่น vocal fry และ up speakแต่พยายามอธิบายว่าลักษณะเหล่านี้อาจเป็นกลไกป้องกันตัวการปรับแรงส่งหรือวิธีลดความกดดันในพื้นที่ที่ไม่ปลอดภัยสมาราเบย์ไม่ได้บอกว่าทุกครั้งที่ใช้รูปแบบเหล่านี้คือการสื่อสารที่ดีเสมอไปแต่เธอชวนให้มองลึกกว่าเดิมว่าทำไมเราถึงใช้มันและบริบทใดทำให้มันเกิดขึ้นหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับการหาตำแหน่งเสียงที่เป็นธรรมชาติหรือ optimum pitch เพื่อให้พูดได้โดยไม่ต้องฝืนมากเกินไปประเด็นสำคัญคือการเปลี่ยนจากคำถามว่าเสียงแบบนี้ผิดไหมไปเป็นเสียงนี้กำลังพยายามบอกอะไรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและความสัมพันธ์ของผู้พูดการมองเชิงนี้ช่วยลดความอับอายและเปิดทางให้การสื่อสารมีทั้งประสิทธิภาพและความเป็นมนุษย์มากขึ้นประเด็นสุดท้ายความอบอุ่นและอารมณ์ในฐานะพลังของการสื่อสารหนังสือย้ำว่าการพูดให้มีอิทธิพลไม่ได้แปลว่าต้องลดอารมณ์หรือทำเสียงให้แข็งอย่างเดียวตรงกันข้ามซามาราเบ้เสนอว่าความอบอุ่นความจริงใจและการแสดงความรู้สึกอย่างเหมาะสมอาจทำให้ข้อความมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะผู้ฟังรับรู้ได้ว่าเรากำลังเชื่อมต่อกับสิ่งที่พูดจริงๆแนวคิดนี้ค ความสำคัญมากในบริบทการทำงานที่มักสอนให้คนโดยเฉพาะผู้หญิงตัดความรู้สึกออกจากการพูดเพื่อแลกกับความน่าเชื่อถือหนังสือโต้แย้งว่าการทำเช่นนั้นอาจทำให้คนฟังรู้สึกห่างเหินและลดพลังโน้มน้าวโดยไม่จำเป็นเบ้จึงเสนอสมดุลระหว่างความหนักแน่นกับความมีชีวิตชีวาโดยให้พื้นที่กับเสียงที่เป็นตัวเองมากขึ้นในเชิงปฏิบัตินี่หมายถึงการไม่พยายามฟังดูเป็นกลางจนเกินไปและกล้าปล่อยให้โทนเสียงสะท้อนความใส่ใจความเชื่อมั่นและความชัดเจนพร้อมกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้การสื่อสารน่าเชื่อถือในระยะยาวโดยสรุป Permission to speak เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องใช้เสียงในการทำงานหรือชีวิตประจำวันอย่างจริงจังไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารคนทำงานที่ต้องพรีเซนต์บ่อยผู้ที่กำลังฝึกพูดในที่สาธารณะหรือคนที่รู้สึกว่าตัวเองมักถูกตัดสินจากวิธีพูดมากกว่าจากสารที่ต้องการสื่อหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยผู้อ่านเข้าใจว่าเสียงอัตลักษณ์เชื่อมกันอย่างไรพร้อมเสนอวิธีใช้เสียงอย่างมีสติและมีประสิทธิภาพจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาการพูดเล่มอื่นคือมันไม่ได้มุ่งปรับเสียงให้เข้ามาตรฐานเดิมแต่พยายามตั้งคำถามกับมาตรฐานนั้นตั้งแต่ต้นจึงมีมุมมองที่สดใหม่และครอบคลุมกว่าหนังสือเล่มนี้จะมีคุณค่าเป็นพิเศษสำหรับคนที่ต้องการทั้งทักษะการสื่อสารและการมองเห็นโครงสร้างอคติที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการฟังและการถูกฟังหากคุณต้องการสนับสนุนสมาราเบ้คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่